Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Alina ny andro tamin'izay. Rehefa avy namakivaky ranomasina ity kapiteny tsambo iray sy ny sambo izay nentiny ary ny mpiatsambo tao anatiny, efa madiva kely sisa dia hotody soa teny amin'ny fitodian-tsambo, dia nahazo afatra fa tokony hivily izy ireo raha tsy te hidona ka ho tratry ny loza. Raha nandre izany anefa ilay kapiteny dia tezitra ka nilaza fa tatsambo mahay sy efa ela ny ainana izy ary fantan'izay ataony. Dia nanontany izy hoe iza no nampita ny afatra? Dia hoy ireo niaraka taminy namaly azy hoe ilay olona eny amin'ny fara na ny fanilotsambo hitsiloantsika no nilaza izany afatra izany. Eny ry mpiaino an-tsaina, matetika isika rehefa lehibe na mitana toerana ambony na mahatsapa ho be fanandramana efa ela ny ainana sy mahay sady ny lehibe hono tsy mba diso, vokatr' izany dia sarotra amintsika ny miaino ny hafa. Misy anefa fotoana ilantsika miaino ny hafa ahafahantsika mandroso bebe kokoa sy hotody soa amin'ny tanjona tratrarina. Manome toromarika ny tenin'Andriamanitra hoe miraisa saina, aza mihevitra izay avonavona fa aoka mba ho zatra amin'ny fihetrena ianareo, aza manao ny tenanareo hoendry. Romanina toko faharoambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary ny goavana indrindra dia ekeo ny iaino fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra raha tianao ny aomby hatramin'ny farany. Eny, matokian' Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Dia tonga soa eto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ianao rympiainajaina. Miarahaba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao soa sy fifaliana ny fanarahanao ny fandaharana.
Loza ny ombo miakeo a. Tantara no soratany zoanitra andrenesanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetry tsy misy manjary. Alefa varotra alefa famboliana mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakimbarika kivy ara-matotia.
Zay ndray Bazila, ianao ity dia tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivin-javatra. Sady ny fiainana ny herangah tiako dia ara-tsarety e, ndraindray mety ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona ny endry toro sherbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Bazila.
Fee,
toy izy fiatsara ao an-trany zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra andry be vazah ihany ianao e? Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerana izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ity fiainantika.
Ezy, ry amin'ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fanenao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray. jety a, jety o, jety a, aiza nareo e?
Aty izay e.
Ety, ho tanteraka ihany nofinofo ty orjety be a. Anakariana ihany sika, tsy hijaly tsoninareo vady aman-janako.
Fa ahoana ry Bazila?
Nahita orinasa pakaronony betsaka raha matokia.
De maninona?
Sady tsara vidy a, efa raikitra, efa nisoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena.
Ory Bazila,
ony
aiza ianao no hita ronono betsaka etia tanàny?
Ete,
so de mba revingadrana ianao ka higadragadra fahatany amin'izany?
Ete, efa milamina ny amin'izany, mividy mobe ronono de ampitombonina tsikelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny mifanampy maka vilona sy mamboly vilona ho an'ny omby.
De aiza ianao io no ividy omby be ronono?
Ete,
de fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety?
Zety a,
tandre moany so mividividy fahatany any ry Bazila, zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavo.
Ede, efa nyresaka taminory zala teknisianny fiompiana ihany a. Tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazana omby be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary
zany.
Ede, ianao ve
vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana?
Ty vavy,
efa hikarakaratra nomby zany.
Andao mihitsy aloha sikaro no hiaraka hijery sy hamantatra ny karazan'omby hovidina ka avy eo a miara-mikarakara ny sisa rehitra. Miomana de andao zito fa so ilozan'ny omby miaka eo a, tsy maiky anakarina ve zito be
zay.
Misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy be ronono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianin'ny fambolena sy fiompiana Ramatoakely Fanjaniriana Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazana omby misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahaba antsika mpiaino mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina Rila. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy be ronono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, izany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy a be ronono anankiray. Io Normande io a de avy any a France ary ny lokony de sady mena izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy be velarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosin'ity omby ity a de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 0 litatra hatramin'ny 2 folo litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity a, mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frisonne française pie noir, izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any Frantsa ihany koa ity karazany iray ity, saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny, fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4 ambin'ny folo hatramin'ny 8 ambin'ny folo litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia ary anisan'ny mielipatra na eran-tany. Izy ihany koa dia tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka heritaona sy tapany dia efa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo dia ny piroge norvegienne. Afa any Norvège indray ny fiavian' ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady mena na mena ranoray ny volon'ity omby ity. Misy tandroka izy ary 4 ambin'ny folo litatra hatramin'ny 8 ambin'ny folo litatra isan'andro ny ronono mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisona teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voahaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina Fanjaniriana Andrianarisoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohan'ny Dasilano niaran'ny Salana totozan'ny fandaharana dia Mirarisoa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
AWR
Telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
De l'île.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry teny malala, fifaliana manokana ho an'ny namanao andre mbovonjerinay miarabanao amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manatanteraka indray izao fandaharana izao. Andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka milohan'ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra. Rainay masina sy tsara indrindra any an-danitro, dera sy mankalaza ny anaranao ary misaotranao izay satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitahinao lehibe fitantananao anay. Tsy nataonao ny afina aminay ny zavatra rehetra, fa amin'ny alalan'ny teninao dia omenao kosa izay rehetra tokony ataonay anaraka ny sitraponao. Andinika ny teninao ary izay dia mangataka ny fananao masina mba anazavy izany, anokatra ny fomampanahanay ianao ary amela ny elokay eo amin'ireo fahadisoana izay vitanay teo anatrehanao, ka hitantana fiainanay amin'ny hoavy kosa mifanaraka amin'izany sitraponao izany. Dia tonoana sy angatany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany, amen. Ry mpiaino malala, andeha tsika anokatra ny baibolintsika ka hiara-mamaky izay voasoratra ao amin'ny bokyny Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany. Izay teniny Petera izay dia efa matetim-piavy, matetika verina, matetika fandretsika amin'ny sofintsika eny amin'ny fampiresa-peo maro samihafa, na hany amin'ny boky maro samihafa, na mitoroteny maro samihafa, dia io resaka andro farany io no mahasetry ny olona amin'izao fotoana izao. Be dia be ny efa mametra-panontaniana mikasika izany, ary ny fomba izay ilazan'ny apôstoly Petera azy eto dia hoe amin'n'io andro farany io dia isy mpaniratsira avy aniratsira. Toejavatra izay mahasosotra sy makadilo sofina mieritreritra izany hoe mpaniratsira izany. Inona moa ny tena tiany lazaina amin'izany mpaniratsira izany? Raha resintsika amin'ny teny malagasy tsotra izao, ny olona izay maniratsira dia mandiso ny zavatra marina izy aloha, ary manarak'izay dia manany ihany ny fahamarinana. Manarak'izay dia olona izay tonga mba hamily ny resaka tsy hijoro ho amin'ny fahamarinana. Raha misy miteny zavatra marina izany eo dia aviliny izay resaka izay, ary lazainy mihitsy fa tsy marina izany. Manohitra mihitsy ny fahamarinana. Eo amin'ny andininy fahefatra ma dia izao no lazainy Petera ao amin'ity Petera faharoa toko fahatelo andininy fahefatra: ireo olona ireo dia mandeha araka ny filany. Io fandehanana araka ny filana io dia mitondra zavatra maro izy io. Dikany hoe mandeha araka ny filana izany a dia manao zavatra araka ny eritreritrao mba hahafalifaly ny fonao sy ny sainao. Ka raha misy toejavatra anankiray izany amin'ny manodidina anao, iainanao eo, dia raisinao iny a araka ny fahalalanao azy, fahafantaranao azy, andrindrindrindra arak'izay itiavanao azy. Dia hoy ny andiny fahefatra manao hoe: aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fahatr'izay no dinin-drazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Lalina izany teny izany a. Ireo olona mpaniratsiry ireo izany dia manao hoe ohatra ny tena tsisy izany fiavian'i Kristy izany amin'ny andro farany izany, ary matoa misy izany fanontaniana izany dia efa nandre ireo olona ireo fa isy izany fiavian'i Kristy izany, efa mahafantatra mihitsy aza ny sasany. Kanefa ny mahatonga azy aniratsira dia satria tsy eo ilay faharetana. Ary inona ny mahatonga ny faharetana tsy ho eo moa? Ny faharetana dia izay tazan'ny maso manodidina no manova azy. Ohatra angaha, raha misy ny olona metimety ny fiainany eo manodidina anao, tsaratsara kokoa ny fiainany, ary ny anao dia sarotsarotra sy manahirana, dia mivelona ny fanontaninao hoe fa iza ve zanak'Andriamanitra sa tsy zanak'Andriamanitra, ary mitsimbona tahaka ny voromanidina ve sa mihoatra manome azy tokony ilaiko. Ary rehefa izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha tena ho tonga marina izany andro lehibe iverenan'i Kristy ka hanolora ny fiaina mandrakizay izay misy zavatra mahafinaritra be dia be, io moa no andrandrain'ny olona. Dia ny zavatra mahafinaritra hoe ny tanàna Jerosalema vaovao izay volamena ny lalana andehanana, vato soa sarobi demeralta jaspi ny rindrina ao amin'ny trano izay ipetrahana, ary mazava izany trano ipetrahana izany, dia tia no azo eo ny eo zany. Eny, naizara de mba maniry hoe raha androany androany ihany no tonga zany fotoana zany de mamaha olana betsaka eto amin'ny fiainako. Kanefa tsy midika zany fa tokony ametra-panontaniana indray, ametraka fisalasalana indray isika ka anao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany. Ny olona kivy sy ketraka efa tsy manantena na inona na inona intsony dia vomafy ny roa avoainy. Voalohany aloha dia ny fakiviana zay entiny eto amin'ny fiainana dia efa mahavony ny aretim-po, mahavony ny aretina isan-karazany zay entiny miaina. Ary faharoan'izay ny tsy fananany faharetana sy fanantenana indrindrindrindra amin'izay fiaviany Kristy izay dia mitondra azy ho amin'ny fahamaimaizana, ka izay ny mahatonga azy hitady zavatra hafa mba hanatanteraka izay eritreriny sy filany izay. Ino moa filana mety ho dadiaviny zany? Dia ohatra hoe izay mahatsotsotra ny fiainana mba tsy ho fehezin'ilay tenin'Andriamanitra be loatra na eo amin'ny fihinanany zany. Be dia be moa ny olona efa milaza hoe azo hoanina daholo ny zavatra rehetra, ary ny mpanao siansa ihany koa dia manindry an'izany. Ilaina ny proteina, ilaina ny vitamina, ilaina ny zao zao zay hitany amin'ireny zava-padina ireny. Faroan'izay dia zao hoe mba ialana amin'izay fahamarinana mikasika ny sabata ohatra dia mitady ny hevitra rehetra mba azahoana manao asa mandraharaha hitadiavam-bola. Ny sasany aza moa dia milaza hoe ka Jesosy anie izy mihitsy name hoe ina moa ny zavatra mety atao amin'ny andro sabata dia zavatra tsara manao soa, ka moa ve ny mamelona ny tena sosa ratsy? Fantaniana karazan-drazany tahaka izany no apetraka ny olona amin'izao fotoana izao noho ny tsy fananana ny faharetana ao anatin'ny teny fikasana ny fiaviany io. Ary dia lasa tena amin'ny tsy finoana tanteraka ireny olona ireny, satria tsy vitany hoe mametraka fantaniana izy fa mametraka ihany koa toejavatra izay mahakivy. Dia hoy izy hoe fa hatr'izay no dinin-drazana mandry dia mahatra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovany izao tontolo izao aza. Lalinane izany fitenenana izany. Tsy vitany hoe tamin'ny nahitan'ny dadabe nanenibe nodimandry dia izay efa nanana an'izany faniriana sy fikasana izany ny amin'ny fiaviany Kristy izany fa ozy hoe hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao mihitsy dia tsy ny zavatra niova. Fa nahoana moa no lasa notapenana ny masom-panahiny ary na ny masony mihitsy aza ka ilazana hoe tsy nisy zavatra niova? Raha ny zavatra manodidina iainantsika amin'izao fotoana izao dia ahitana zavatra miova be dehibe. Raha mihoatra ny tantara fotsiny hoe tamin'ny zato taona lasa tsy nisy an'izany finday izany, ny solosaina izany dia tsy mbola nampiasaina, ary nefa ankehitriny dia lasa fitaovana izay isaky ny tokantrano. Ary izany fandehanany fotoana rehetra izany nefa dia mitondra ho amin'ny fahitana izay efa nomena tamin'ny mpaminany Daniela. Fa ny mpaminany Daniela dia efa nampilazana amin'ny toko faharoamben'ny folo andiny fahatelo manao hoe hitombo ny fahalalana, ary izay no marika izay afantarana fa mirimorimo ho amin'ny fanatona ny fiaviany Kristy ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Ka moa ve tokony apetraka ary izany izany fanontaniana izany hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany ry mpiaino malala? Tsy fotoana izay ametrahana fisalasalana intsony ny amin'ny fiaviany Kristy izao. Tsy fotoana izay tokony ametrahanao fanontaniana ny amin'ny teny fikasana intsony izao, fa kosa fotoana fiomanana ho amin'izany fotoana dehibe izany. Fa tahaka an'ireo Virginie Nadal izay mba niomana ihany mba hitsena ny mpampakatra, kanefa nanao fiomanana tsy ilavorary fa nanjary nisy banga teo amin'ny ireo solika izay tokony nentiny. Dia tahaka izany ihany koa ny iainany zanak'Andriamanitra sasany amin'izao fotoana izao. Ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao dia mitady ana ampanalavitra antsika ho amin'ny fanadinonan'ireo teny fikasan'Andriamanitra izay misy marobe, ary teny fikasana izay mihatanteraka mihatanteraka hatrany hatrany isaky ny mivoatra ny tonga ny taona anankiray vaovao dia misy izany fiovana izany. Koa ny lesona izay horaisintsika dia tsara raha toa ka mandray ny tendy araka ny voalaza amin'ny andiny fadimbeny folo eto amin'ity petera faharotiko fatelo andiny fadimbeny folo de zao ny voalaza hoe ary ny faharoponin'ny tompontsika de akeo famonjena tahaka ny voasoratra paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Manana faharetam-pony tompo ny amin'izany fiverenana zany ary ny tontolo iainantsika dia mitarika kosa ho amin'ny tsy fananana faharetan'ny fo koa anyorym-piainy malala dia aoka angataka amin'ny fanan'andriamanitra tsika mba hanany zany faharetan'ny fontsika zany, anana faharetam-po tanteraka tsika mba hiazona antsika zany finoana zay fananantsika hatramin'ny voalohany. Fa kristy de tsy maintsy ho tonga, kristy tsy maintsy hiverina ary tsy maintsy hifarana ny tantaran'ity zao tontolo zao ity, na oela na hoangana. Dia mirary indrindry zay miralahy namanao andrem-bovonjy arinay sy namananary zay mikirakira ny vata maro bokotra mba hanananao zany faharetam-po zany ary ny tompo anye anome ny fanahiny mba hanampy anao ahazoanao miazo ny zady. Dia manao velomanao amin'ny fotoana manaraka, veloma toko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Tarika hanitry kristy.
Sono afatra apetra kwa mina ma ereze keli sisane uvita miadina ireo sento situmani zai aina naweti mandalu yani zani fatsi uduri saure etizao de tsiaritra maharete de famiandrianao lay tsara lavitra atudi unifiderina alao sara antsaina lay fiaina
isanandro ho anao.
Fa ianao mbola mikiry amin'ireo ritranao mba efa impiry impiry nono lavina ilay tanana maniry anafaka fanaleonao zao tontolo izao zay feno fitaka atudi unifijerina alao sara antsaina ianao kila sioma I'm not afraid to die.
radio feo fanantenana.
Fasalamana voalohan-karena kolokolo isan'andro favolamena.
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Alalana ho zava-kendrena.
Fivaliana no iarabananao tafaraka aminay ato anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao. Irariana trany mba hitondra soanao fanarahana ny AWR. Zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahasalamana, arena hoy ny fitentsika malagasy. Koa andeha isika hivavaka mba hitahirizan'Andriamanitra ny fahasalamana ary hanasitranany ireo marary.
Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao aho ho anareo olona manana olana eo amin'ny tosidra. Na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra an'izany olan'ny fiakarana na fidinan'ny tosidra izany avokoa. Mitahienao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotoneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mirary fahasalamana ho anao ny ekipa ny AWR. Olana goavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ny fiakaran'ny tosidra. Matetika isika mandre na mahita mihitsy olona hoe tapaka lalandra. Misy ireo voatsabo haingana ka miverina ny fahasalamany. Misy kosa ireo lasa mitondra takaitra mihitsy ary misy mihitsy aza no iaran'ny fahafatesana. Kolokoloy fa harena. Angiaka ny anary zaka fa inona ihany mampitanadakanao any erina any a? Ho faty ihany anie io masoandro io e?
Ehe, ndeha any ianao raha maika fa aleo arahako miadany.
Ke
atonga any an-tanàna foana fa tonga di mandehana ho ah.
Fa ahoana ry zaka? Misy mahazo anao angah e? Oviana indray moa tianao no nandrasana fa za foana ro miazakazaka madinika manenjika ny dianao.
Ah, tsy haiko aloha zay hoe marary fa ny fantatro de ohatra niodikodina be ny any ho any tany aman-danitra. Ay, le retsy aleo mihitsy aloha hipetraka fa enjery eto ny farako ka aizena ho zandro no elinina.
Zaka, fa maninona ianao e? So de mba miakatra ary ny tosidra anao ty ka. Za ianeno efa nitenenako anao tamin'le trondro maina be siry, mbola nambosimbosika ihany nefa zao fanina miodikodina loso.
Ehe, efa levo ny zandro no elinina fa ze tokony atao atao a.
Ontso.
Ary misy akisana andehanako fa aza de be sermonina fa ny olona izy efa miodikodinako no.
Ho aiza amin'ity fanina ianao e?
Ka
dia aloha ateloha mireto asina tongolo gasy reto. So fa ny vidy tany an-tsena marina reny.
Ho aly retsya, fa firy zandry no elinina? Aiza kosa de be ireo ny ray hohanina idina tapoka eo ndray io vao idirandozy eo.
be dehibe ahony
i sady ny fofombava amin'le tongolo gasy mahafato voalavo mihitsy fa aleo aso ny efatra na telo ihany fa tsy betsaka ohatran'ireo ka amono andray leno elin'ny ty marina moa
ory zaka
inona ihany
ehe efa tena mandro be loatra ny masonao zany ao sokafingana nyvavanao so ahitandozy eo ka asy ny efatra io fa tsy be dehibe anao zany ao tsako iaingana ary zaka hiasaingana nyfanafody fa mampitahotra be ihany any anao zany ka
tsy misy atahoranao zany io fa aretina mandalo ry noia aleo kely fotsiny alohakaina de miaingandray tsika roa i
hoano aingyanarotso
aloza ihany na azo aindry noe a i sofa na azo fanafody aingana ny ampy an'le tongolo gasinao fa ratsy zany saika zava-doza no nitranga hoy dokotera i saika nanambady olona ny vilambava ty ho ianao
ntso kiraha ny vilambava fotsiny moa ka aninona farana lemy teo ampandriana teo de asa zay nahazo anao ti mandehandeha io ha oka mariny
de hoe anararoatra ny fahalemeko verano elinina di andeha hitady lehilahy tsaratsara fa anariny kotamatrano enjehko any vataka ta elahy fa za no mikolokolo an'io ka elahy no amatamponina
ee mangina fa za miredireedy eo ry zaka
mariny zany kia
za hitazana ny tosodra tsy hiakatra tao e
inao ve
ntsy
ka tsy efa zany ve moa no hihinanana fanafody e raha ny sitrapoko hihinana an'ireo a pilina be dehibe reo manahirana fa so anome zara ho andro zalahy io es hoeto aty aloha hohaniko io lasopy io hitelemako an'reto pily reto
e de efa miteny koa ary zaka amin'ity fitiavatsiranao ty zay mihitsy ny nahavoanao teo
inonaingio
hita fa zany ahenako kely de kely ny sira manomboko zao
aiza di atao matsatso loatra kosa ary noelinina fa mba mila sira ihany ene ny vatany e sady efa mihinam-panafody ene za
entso adininao anga ny afatry dokotera hoe tsy mihinatsira be tsy mihinakena be tsy mihinatsiramamy be
si io ndray noelinina sy ny pakato be an'le retsea
e ataovy ary ti be lohanao fa lozako
aiza kosa mba vazovazy reny a iny fa zao tokoa e nare a hoe manana fomba tsara hitezana ny tosodra tsy hiakatra zano norinay vao andrefana aleo mba antaninany roelinina
fa tena vonona ny ampiatra aloha ve zaka raha manoro izy zao ndray mantsy hiteny hoe tsy vitako io fa zaho na izao e de davana n'ity olana rehetra ty
ede sy azoko atoka fa tena mety be amiko zany sakafo ny ono le izy rino hoe fa efa mbanalaiko raha seny manteny any vitako zany ka fantatra ho ihany ny fitiavako sakafo ianao ihany ko hikarakara
esy ery zaka sy ny fitiavakaniny
nanay
io ihany ny makarary mba amboamboary ihany so hiteraka retina hafa ndray e
aza matao ohatra ho any elinina fa okolokoloko tsara ny fahasalamako sy nenareo ankohonako manomboko zao
izany
etre zany ny lohan'ny fianakaviana raha matoti e tsy maintsy za zany a môdely kay le retsea tsatoka kely kosa aloha mba hampiana sira kely ty lasopo ty, fa defa tsy nasianao sira mihitsy zany tya
zaka. Fa anao mpitaribato vilambava ve ianao e? Zany ny modely ny fianakaviana.
Ay okary, fa de hoaniko amin'izao e, fa zany hoe aleo afatarina ingena le sakafo mahatsara mitosodra e, se ahoana ho ianao?
Ye zay ahay ary mahazoto homana
le retsya mahatsatso any zany lasopo zany, fa de hoaniko ihany aloha ho faty ako.
Tantara nosoratan'ny Zoanitra, nandrinesanao ny mpanoratra sy Rila.
Maro ny antony mety hahatonga ny fiakaran'ny tosidra, ary misy rehefa mihinana fanafody. Fa isan'ny sakafo tena tsara ho an'ny tosidra ty lasopy mangatsiaka amin'ny fototra amin'ny legioma atory ny dokotera Georges Pamplona ity, nalaina avy tao amin'ny tahirikeviny. Lasopy atao amin'ny legioma manta izy ity, ary nasiana menaka oliva. Sakafo tena tsara, azona rano ho an'ny vatana, ary tsy izay ihany fa mitondra vitamina betsaka ho an'ny vatana. Ary tsy ny kely indrindra dia izy manadio ra sady misoroka ny fiakaran'ny tosidra. Mariana, fa na dia hoe lasopy aza no anarany, dia tsy mandalo hafa akory a ity sakafo ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany lasopy izany. Mino fa efa vonona ianao a andray atsoratra ny zavatra ilaina amin'ity lasopy a mandrindra ny tosidra ity. Tomaty na voatabia atonony 4, concombre atonony 1, poivron malefaka 1, tongolo be na oignon atsasany, atsasaky ny ray zany, silaka mofo 2, vonona tongolo gasy 2, asiny zany ny tiana ho resahana eto, menaka oliva 3 sotro, sira 1 sotro kely, tsara kokoa raha sirandranomasina no atao, ranona voasary makirana 2 sotro na citron koa isika, asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano 1 tasy, ka eo amin'ny fefalitatra eo a ilay rano 1 tasy. Averiko ny zavatra ilaina: voatabia atonony 4 na tomaty, concombre antonony ihany koa 1, poivron malefaka 1, tongolo be na oignon atsasany, tsy atsasaky lao a fa atsasaky ny tongolo be 1. Mariako a fa eo amin'ny 5-15 grama eo zany a ny lanjan'izay tongolo be atsasany izay. Silaka mofo 2, vonona tongolo gasy 2, zany hoe asiny tiana ambara eo, menaka oliva 3 sotro, sira 1 sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao fa tsy sira tany zany. Ranona voasary makirana na citron 2 sotro, de asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano 1 tasy, ka eo amin'ny 4 litatra eo a ny fatran'io rano 1 tasy io. Ahoana ny fomba fikarakarana ity lasopy ity? Atao anaty mixeur daholy a reo fangaro rehetra akoatra menaka oliva, hepotehana tsara mandra-pifangaro azy tsara tsy misy mitambaingambaingana. Rehefa mifangaro tsara, efa potika tsara, dia araraka tsikelikely avy eo a ilay menaka na oliva, dia avy eo a mixena moramora, aroarona moramora zany, dia avy eo tatavanina. Averiko ilay fomba fikarakarana tena tsotra. Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra nitasaina teo akoatra menaka oliva, dia avela ho potika tsara. Rehefa tsisy mitambaingamaingana intsony a ireo fangaro rehetra, dia izay vao araraka tsikelikely a ny menaka oliva telo sotro, dia avy eo mixena moramora, zany hoe afangaro moramora, dia tatavanina, dia izay a no aroso a hosotroana. Tena mahasoa ny fahasalamana tokoa, indrindra ho an'ny tosidra ity lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma ity. Hoy ny fitentsika malagasy hoe sery vitanana malavy dia hamonoana vatotra koa, ka raha aretina azo fehezina amin'ny sakafo hohanina ve dia sanatria hivarota-pananana? Mampirisika anao zahay a hampiatra ity sakafo ity ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra docteur Georges Pamplona nizara izany torohevitra mahasoa izany, izay nahazoana lalana nandefasana azy amin'ny onjam-peon'ny AWR. Ahasoa ny malagasy tsy ankanavaka. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny fandaharan'ny AWR. Amaranana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao dia tiana ny fampahirezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, izay teny tsy mba tenin'olona ka handainga, dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 20:8 manao hoe: matoki azy mandrakarivo ianareo ry olona, loary eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Jididiasy zoanitra ary ilano ny farimbona nahatotozany fandaharana harena ny fahasalamako hitahan'ny fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mirary anao salama sy ho finaritra tompoko, ary mirary anao mba hahita an'i Jehovah amin'izao fiarahantsika eto izao, ho amin'izao andro izao mihitsy, ho amin'izao andro izao mihitsy. Izay indray no lohateny rahantsika mianatra eto. Hivavaka isika. Raha niza any an-danitro, misaotra anao hatran'izay, satria ianao foana no mitady anay, miteny aminay, tsy tianao izahay, tianao ny hanavitra sy hamonjy anay. Mangataka aminao mba mila eloko anay ary sokafo ny fonay mba haiandray tsara ny teny, ary andray fanapa-kevitra tsara ihany koa. Amin'ny aran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ho amin'izao andro izao mihitsy, fioronana mampalahelo ao amin'ireo kristiana sasany ny mifantoka amin'ireo teboka sarotra ao amin'ny faminaniana ara-baiboly. Hitantsika fa miakaiky ny fotoana ny fizahantoetra, ary mety hiorina amin'ny fahatahorana ny fandinihana ny faminaniana, hany ka ny zavatsarotra no ifantohantsika fa tsy ny fiafarahan'ny tantara izay nampanantenan'andriamanitra. Na dia tsy afenipenin'andriamanitra amintsika aza ny ho avy ary tsoriny amintsika ireo to zavatra izay hitranga mandra-pifaran'ilay fanandrinana lehibe, dia zava-dehibe mandrakariva ny amakintsika ny tantara hatramin'ny farany. Misy rafitra kabe ny ao amin'ny faminaniana izay anehoan'andriamanitra ireo fahamarinana momba ny fikorotanana nateraka ny fikomen'ny olombelona ary asehony antsika ny vokatra izany. Manome fanantenana ho antsika mandrakariva nefa izy aorian' izay. Misy ireo izay matahotra sy mangovotra raha mijery ireo fanambarana meloa mikasika ny fitoatsarotra farany, ilay antsontsika hoe andro-pahorian'i Jakoba. Tsy hisalasalana fa ho mafy ho an'ireo vahoakan'andriamanitra tokoa ny fotoana mamarana ny tantarany tany. Nefa tahaka ny mahazo antoka ny filazana meloa momba ny fitoatsarotra no mahazo antoka koa ny teny fikasana momba ny fanafahana. Manenjika ilay vadin'i Kristy amin'ny valifaty mangidiny devoly ao amin'ny apokalipsy 20:10, nefa miditra tsehatra mba hamonjy andravehivavy andriamanitra. Ny tantarani Estera koa dia ahitana mpanjaka vavy tsara tarehy mitana ny anjara toerana fototra ao amin'ilay tantara ary mampiasa azy amin'ny fomba mahery vaika andriamanitra mba hamonjena ny olona. Dovaka isika ny tantara ao amin'ny Estera 5:10-14. Estera 5:10-14 aminaran'i Jesosy. Ary Mordekai nampitondra valiny ho an'i Estera hoe aza manao nakapo fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka? Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy, fa ianao sy ny fianakaviandranao kosa dia haringana ary izao no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao amin'ny fanjakana. Dia toy izantsika ao amin'ny Estera 5:3. Estera 5:3. Ny nanekeny mpanjaka ny tenin'ny Estera sy ny fahasosorany amana tamin'ny Mordekai. Ary nony tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo an-kianjana anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka. Dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nipetraka teo ambony seza fiandrianana fanjakana tao an-daba tandrify amin'ny vavahadin'ny trano. Ary nony hita mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja, dia nahita fitia teo masony izy ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany. Dia nanantona kosa Estera ka nanindry ny lohan'ny tehina. Dia hoy ny mpanjaka taminy, inona no angatahanao ry Estera vadin'ny mpanjaka ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaka ny fanjakana aza dia homenanao izany. Dia faranantsika amin'izay voalaza amin'ny Estera 5:20-28. Estera 5:20-28. Ny nanendrena ny andro firavoravona Purima sy ny fahalehibeazan'ny Mordekai. Ary Mordekai nanoratra ny amin'izany zavatra izany sady nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra izay tany amin'ny isa tokony eran'ny fanjakan'ny Asorosy mpanjaka na ny akaiky na ny lavitra, mba ampitandrina azy ny amin'ny andro 4:40 sy ny 5:50 amin'ny volana Adara isan-taona. Dia araka ny andro nahafahan'i Jiosy tamin'ny fahavalony sy ny volana izay nampidina ny alaheliny ho fifaliana ary ny fitomaniny ho andro mahafaly, mba atao ho andro fanasana sy fifaliana sy fifanateran-javatra ary fanomezan-javatra ho an'ny mahandra izany. Ary ny Jiosy nanaiky hanao araka izay vao nataony, dia araka izay fanosoratan'i Mordekai taminy, satria amana zanaky amedo tahaka Gita fahavalon'i Jiosy rehetra efa nihevitra andringanan'i Jiosy ka efa nanao pora andreseny sy andringanany azy. Fa raha anankeo anatrehan'ny mpanjaka izany dia nampanoratra taratasy andidy mba atsingerina ho eo amin'ny lohany ihany ny hevitra tsinokasainy amana atao amin'i Jiosy ary mba ahantona amin'ny azo izy sy ny zanany lahy. Izany no nanaovana ireo andro ireo Purima dia araka ny anarana hoe pora, araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany sy izay hitany ny amin'izany zavatra efa nanjo azy izany. Dia nanao lalàna tsy azovana an'i Jiosy ka nanaiky fa izy sy ny taranany ary izay rehetra miray aminy dia hitandrina izany andro roa izany araka ny voasoratra sy araka ny fotoana isan-taona, ary mba hotsarovana sy hotandremana ireo andro ireo amin'ny taranany rehetra sy ny fokony rehetra sy ny isa tokony eran'ny fanjakana rehetra sy amin'ny isan-tanàna, ary mba tsy ho tapaka amin'i Jiosy ireo andro Purima ireo ka tsy hitsahatra ny fahatsiarovana izany amin'ny taranany. Inona ny lesona azontsika sotomina avy amin'ireo toko sy andenin'ireo momba ny toerana misy antsika ao anatin'ny fotoana mamarana tantarany tany? Nahoron'Andriamanitra mba hiatrika fotoana manokana eo amin'ny tantara ny fiangonana sisa. Rehefa hifarana ny 70 andro ny vanim-potoana antenatenany, izay andro rakotra aizina, dia navoaka an'Andriamanitra avy tao amin'ny fiafinany ilay nampiakariny mba hitondra ny afa-pamindram-po farany amin'izao tontolo izao. Raha tsorona izany, dia ho amin'izao andro izao mihitsy no maheto antsika. Hitany Estera fa tsy irery izy raha hiatrika ny fanenjehana nataony amana tamin'ireo mpiray firenena taminy. Nahita fititeo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nafahana ny vahoakany tamin'ny farany. Dia tahaka izany ihany koa, tsy ho irery akory isika raha miditra ao amin'ny vanim-potoana farany amin'ny tantarany tany. Tsy irery isika satria miandany amintsika ny mpanjaka, dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy, ary hafahana koa ny vahoakan'Andriamanitra. Hitantsika fa tsara ny fiafarana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'io tantarany Estera io. Tsy izany mandrakariva nefa no mitranga. Mety manontanyntsika hoe fa nahoana ny raintsika any an-danitra no mahalala ny antony? Raha toka tsy avy amintsika izany, raha toka tsy ovalin'ny fikomina tontsika izany. Noho izany, tokony hanana fijery mahatakatavitra foana isika mba hiazonana ny fanantenana anantsika ao amin'i Kristy. Dia ny famaranana ny fahoriana, ny fitsanganana amin'ny maty ho an'izay maty ao aminy, ary ny fandovana fiainana mandrakizay. Izay ny fiafarany tantara. Ninona mitranga? Dia izay ny fiafarany. Tsara ny fiafarany. Ivavaka isika. Raha nizany an-danitra misaotra anao izay nozany tantara manome fanantenana ho anay izany. Toanyny finoanay ary ampianary mba hay mikolokolo ny fanantenana izay hananana eo aminao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.